Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំបានតែងតាំងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
អង្គការ Transparency International ថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែផ្ដោតលើការប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយម
ការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅឯសាលាក្តីមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប
់រដ្ឋសភាអង់គ្លេសពិភាក្សាដេញដោលអំពីការអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការទទួលបានការលុបចោលបំណុលពីអាមេរិកទស្សនៈចម្រុះគ្នាលើការបដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថានភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងផែនការអនាគតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំរបស់លោកស្រី Angelina Jolie អន្ទងបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានជ្រើសរើសលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក HR McMaster នៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកឲ្យកាន់តំណែងនេះលោក McMaster ជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលក្នុងអាជីពទាំងស្រុងរបស់លោកក្នុងកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានហៅលោក McMaster អាយុ54ឆ្នាំថាជាបរិសម្នាក់មានការប៉ិនប្រសប់និងបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យលោកប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះពីកន្លែងសម្រាប់ការរបស់លោកនៅ Mar-a-Lago ក្នុងរដ្ឋ Florida នៅជាប់នឹងឆ្នេរមហាសមុទ្រ Atlantic បាននិយាយថាលោក Keith Kellogg ឧត្តមស្នេហ៍ឯកជលនិវត្តន៍នៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកដែលបានបម្រើការជាទីប្រឹក្សាស្ដេចទីរបស់លោកនៅពេលនេះនឹងបម្រើការជានាយកឃុតកាល័យនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោក McMaster ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលខាងសមត្ថភាពរួមបញ្ចូលនៃកងទ័ពជើងគោកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Army's Capabilities Integration ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់កងទ័ពជើងគោកមានភារកិច្ចខាងការរួមបញ្ចូលសមត្ថភាពប្រយុទ្ធសង្គ្រាមទៅក្នុងកងកម្លាំងនិងជាមួយទីភ្នាក់ងារឯទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Trump បានជ្រើសរើសយកលោកលើគូប្រជែងយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Kellogg ផងដែរលោក McMaster និងជំនួសលោក Michael Flynn ដែលជាឧត្តមស្នេហ៍កងទ័ពជើងគោកជនិវត្តដែលលោក Trump បានដកចេញពីតំណែងកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះនៅក្រោយលោកបានកាន់តំណែងតែ24ថ្ងៃនៅពេលចាប់ផ្ដើមការកាន់អំណាចរបស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេដែលលោក Flynn បាននិយាយកុហកដល់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence អំពីការតាក់ទងដែលលោកមានជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នឹងមុនលោក Trump បានសម្ពោធតំណែងកាលពីមួយខែមុននេះ
អង្គការ Transparency International បានឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃភាពជ្រុលនិយមបែបហិង្សាអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះបានបញ្ជាក់ថា សហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាអាទិភាពចម្បងមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដែលកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗដូចជាក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជ្រុលនិយមបូកូហារ៉ាមជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ Transparency International បានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធកេងផលប្រយោជន៍ពីកំហឹងសាធារណៈដើម្បីបង្កើនការជ្រើសរើសការសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធនិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នសាធារណៈដូចជាស្ថាប័នយោធាជាដើមដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការគម្រាមកំហែងបែបជ្រុលនិយមហួសហេតុផ្សេងៗអ្នកស្រី Catherine Dixon ប្រធានផ្នែកការពារនិងសន្តិសុខនៃអង្គការ Transparency International បាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជានៃក្រុមមួយចំនួនដូចជាក្រុម ISIS ជាដើមដែលផ្ដោតលើវោហារសាសនាដែលក្រុមទាំងនោះបង្កើតឡើងប៉ុន្តែធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះស្ថានភាពសំខាន់ៗនានាដែលពួកគេអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់នោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការវាប្រហារអត្តឃាតដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកទៅលើអាគារតុលាការមួយក្នុងប៉ែកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស30នាក់ទៀតពួកប៉ូលីសនិងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធមានពាក់អាវកាក់អត្តឃាតបានចូលលុកក្នុងសាលាក្តីនេះនៅក្នុងទីក្រុងឆាសដាហើយបានគប់គ្រាប់បែកដៃដើម្បីខិតខំព្យាយាមចូលក្នុងអាគារធំលោកឈូហែលខាលីតមេប៉ូលីសស្រុកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាពួកឆ្មាំសន្តិសុខបានតតាំងនិងពួកវាប្រហារជាបន្ទាន់នាំឲ្យអ្នកវាប្រហារ2អ្នកបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះក្នុងអាកាសរបស់ពួកវានៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាចំណែកឯអ្នកវាប្រហារទី3បានត្រូវបាញ់សម្លាប់លោកខាលីតបាននិយាយថាពួកអ្នកវាប្រហារទាំងនេះខិតខំព្យាយាមចូលក្នុងសាកាត់ក្តីជាដំបូងពួកវាធ្វើការវាប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនិងកំភ្លើងខ្លីពួកប៉ូលីសបានតបតក្នុងរយៈពេលប្រមាណ15ឬ20នាទីហើយពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានផ្ទុះងាប់នៅក្រោយពួកប៉ូលីសបាញ់ត្រូវចំពួកវាពួកប៉ូលីសនិងពួកមន្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាមេធាវីម្នាក់ពួកប៉ូលីសនិងពួកជនស៊ីវិលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួក Jamaat ul Ara ដែលជាក្រុមបំបាច់ខ្លួនមួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ដងផ្លូវនៅក្រៅខាងក្រៅអាគាររដ្ឋសភានៅក្នុងទីក្រុងឡង់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្របពេលដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសកំពុងពិភាក្សាដេញដោលគ្នាថាតើគួរតែលុបចោលការអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសវិញឬក៏យ៉ាងណានោះលោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានក្លាយជាមេដឹកនាំបរទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជួបជាមួយនឹងលោក Trump នៅក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះនៅពេលនោះលោកស្រីបានអញ្ជើញលោក Trump មកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលនឹងទទួលស្វាគមន៍ដោយព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះការពិភាក្សាដេញដោលនេះត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមនុស្សច្រើនជាង 1,800,000 នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសលុបចោលនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោក Donald Trump ប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរមានញត្តិមួយទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយមនុស្សចំនួន 300,000 នាក់ប្រឆាំងនឹងញត្តិខាងលើដែលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនូវដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទោះបីជាមានការពិភាក្សាដេញដោលខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋសភាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តំណាងរាស្ត្រទាំងនោះគ្មានអំណាចណាមួយក្នុងការលុបចោលនូវការអញ្ជើញនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Donald Trump នៅតែមានដដែលទោះបីជាកាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកមិនទាន់បានប្រកាសក៏ដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមបាននិយាយថាការលុបចោលនៃការអញ្ជើញនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកមន្ត្រីសុខភាពម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេមិនទាន់កំណត់បានលើឡើយទេអំពីបុព្វហេតុនៃការស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើឃាតបងប្រុសឪពុកជាមួយម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un Lok No Hisham Abdullah Niyuk Phanak Sokkhapheap Tute Nikasung Sokkhapibal Malaysia Ban Niyay Prap Puok Neak Kasat Tha Somna Trau Yok Pika Vyak Kat Pinat Sak Sop Lok Kim Jong-nam Ban Trau Banchun Tekan Monti Pisap Mui Hai Dam Bay Thu Vip Phe Dam Bay Oy Deng Ong Pia Vey Dam Mandal Oy Lok Slap Nung Dam Bay Oy Deng Atta Sinyan Nyit Sondan Chit Snit Robah Lok
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី កម្ពុជា មានឱកាសតិចតួចណាស់ ក្នុងការទទួលបានការលុបចោលបំណុលអាមេរិក ទស្សនៈចម្រុះគ្នា លើការបដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យ របស់កម្ពុជា និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើឲ្យអំពើហិង្សា ក្នុងគ្រួសារ លែងជាបទឧក្រិដ្ឋ នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី កំពុងបង្កើនការព្រួយបារម្ភ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ 30 នាទីចុងក្រោយ យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ស្ថានភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងផែនការអនាគតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តរឿងដំបងខ្មែរក្រហម សម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំ របស់លោកស្រី Angelina Jolie អន្តងបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរ លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការអង្វរករបស់លោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់នោះហាក់ដូចជាមានឱកាសជោគជ័យតិចតួចណាស់ទោះបីជាមានការរកឃើញសារធាតុគីមីផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានហៅថាជាក្របបែកជីវសាស្ត្រក្នុងសម័យសង្គ្រាមក៏ដោយ លោកលូខាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA
ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយលោកសាយមនីនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាយកល្អកម្ពុជាគួរតែរកមធ្យោបាយសងបំណុលនេះជាដំណាក់ដំណាក់ទៅវិញដែលអាចធ្វើឲ្យការសងនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅតែសោតហើយរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាបំណុលនេះចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន លោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោកចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងក្រុងដាវូកាពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះថា
យើងពិបាកក្នុងការប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទទួលយកបំណុលដែលយើងទៅទិញក្របបែកនិងក្របកំភ្លើងដើម្បីសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានខ្ចីប្រាក់ពីអាមេរិកចំនួន278លានដុល្លារក្នុងសម័យលោកលន់នល់ ដែលការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការផ្ដួលក្រុមខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះត្រូវបានធ្វើឲ្យខ្សោយដោយសារអំពើពុករលួយដ៏សោះសាយក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផ្ទាល់ ប៉ុន្តែចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដោយសារតែការប្រាក់ គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016 ប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន505 លានដុល្លារ ដោយគិតរួមបញ្ចូលទាំងការប្រាក់សម្បទាន 3% ដែលជាអត្រាទាបជាងអត្រាការប្រាក់ក្នុងទីផ្សារទៅទៀត លោក J. Raymond មន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងថា
យើងជឿជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរ សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងយើងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយចំពោះបញ្ហាបំណុលនេះ ចាប់តាំងពីក្រោយការចរចានៅទីក្រុងប៉ារីសឬប៉ារីសក្លឹបកាលពីឆ្នាំ1995មកម្លេះ
លោក Raymond មានប្រសាសន៍ថាធ្លាប់មានការជជែកគ្នាបន្តិចដែរអំពីបំណុលផ្លូវការរបស់កម្ពុជាដែលជំពាក់អាមេរិក នៅក្នុងការសន្ទនាអំពីកំណើននិងលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015 ក្រោយពីមានការពិភាក្សាលម្អិតអំពីបញ្ហានេះបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ 2011 ដែលនៅពេលនោះប្រតិភូអាមេរិកមួយក្រុមបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ អ្វីដែលសំខាន់គឺនៅត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការលុបចោលបំណុលចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមានលទ្ធភាពផ្សងដូចជាកម្ពុជាជាដើមដោយមិនបានឆ្លងកាត់សភានោះទេ ប្រទេសកម្ពុជាឡើងរងគ្រោះដោយសារកម្រិតនៃភាពក្រីក្រដោយដែលប្រទេសនេះធ្លាប់ឆ្លងកាត់តទៅទៀតហើយ ថ្មីៗនេះ ប្រទេសនេះត្រូវបានដំឡើងឋានៈទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមធ្យម ហើយសូម្បីតែមានឋានៈបែបនេះហើយក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបរិច្ចាគថវិកាឲ្យជាមធ្យមប្រមាណ 70 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ ជាជំនួយបរទេសដោយផ្ទាល់ សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាចំនួន 78 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ 2017 លោកប៊ីលីឈៀលុងតៃទីប្រឹក្សាឯករាជ្យខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សា CL Consulting បានទទូចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាគិតពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះបញ្ហាបំណុលនេះលោកថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិតជាមានសីលធម៌ខ្ពស់នៅពេលដែលពួកគេនិយាយដល់របៀបដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចំណាយថវិកាក្នុងសម័យលោកលន់ណុលលោកមានប្រសាសន៍ថា
I'm a bit torn on that, to be honest. I think if your actions...
និយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំរៀងស្រងាក់ចិត្តបន្តិចដែរខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើទង្វើរបស់អ្នកមិនមានផលវិបាកអ្វីសោះនោះអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបំណុលទាំងមូលរៀងគ្មានបានផលអ្វីទេ
លោកប៊ីលីជាលងតៃថ្លែងថា
I don't think having a shouting match with the American helps. I agree the Americans in a way don't...
ខ្ញុំគិតថាការស្រែកដាក់អាមេរិកកាំងមិនបានផលទេខ្ញុំយល់ស្របម្យ៉ាងថាអាមេរិកកាំងពិតជាមិនមានសិលធម៌ខ្ពស់ទេបើគិតពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70នៅក្នុងតំបន់នោះហើយពិតណាស់គឺលុយដែលពួកគេប្រើដើម្បីលើកបន្តពីរបបមួយដែលពួកគេចង់ឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាម
លោកបន្តថា
ដូច្នេះខ្ញុំថាការប្រើវិធីសាស្ត្រទន់ភ្លន់តាមបែបការទូតជាងនេះប្រហែលជាប្រសើរជាង
លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលនេះកាលពីឆ្នាំ2002នៅពេលដែលប្រទេសចិនបានលុបចោលបំណុលដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានជំពាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមនេះគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់79នោះប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានបដិសេធមិនលុបចោលបំណុលចំនួន1,300,000,000ដុល្លារដែលកម្ពុជាបានខ្ចីក្នុងពេលដែលប្រទេសវៀតណាមកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នោះដែរការប្រឹងប្រែងពីមុនមកដើម្បីសុំឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់ក្នុងសម័យលន់ណុលនោះសុទ្ធតែមិនបានផលទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋបាលទាំងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក George W. Bush និងអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama លោកសម្បូរម៉ាណារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើលុយអាមេរិកនោះគឺជាបំណុលឬជាជំនួយមនុស្សធម៌ដោយសារតែលុយនោះបានមកដល់កម្ពុជាក្នុងគ្រាដ៏លំបាកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសមួយនេះនៅពេលនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលមានលក្ខណៈស្រួចស្រាវហើយក្រុមខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រឺព្រួចលោកសួរជាសំណួរថា
គាត់និយាយមានការគិតដល់ចំបងណាមួយផ្លូវមនុស្សធម៌ឬក៏មនុស្សជាតិទំនាក់ទំនងការបរទេសគឺជាផ្នែកសំខាន់ត្រយុមអ្វីនេះតើបំណងឬក៏ការជួយមនុស្សធម៌
លោកសម្បូរម៉ាណារ៉ាបន្តថា
វាច្បាស់ណាស់ដែលអាមេរិកខ្លួនឯងត្រូវដឹងពិតប្រាកដថាវាជាចំណុចដែលអាមេរិកត្រូវប្រើធនធានទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើក្នុងគំនិតនៃការបណ្ដឹងបច្ចេកអញ្ចឹងវានឹងមិនទៅជាបំណងបានទេវាគួរក្រំតែជាការបង្កើតនៅសកម្មភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រឈមរវាងមហាអំណាច2គឺមហាអំណាចកុម្មុយនីសនិងមហាអំណាចសេរីតែប៉ុណ្ណោ
ះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមានមូលហេតុជាច្រើនទៀតដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទំនងជានឹងមិនស្ដាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ដោយសារលោកហ៊ុនសែនច្រឡំនៅពេលដែលលោកនិយាយថាឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកគឺជាអាវុធជីវសាស្ត្រនោះអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលបដិសេធមិនបង្ហាញឈ្មោះដោយសារខ្លាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសប្បាយចិត្តនោះនិយាយថា
ទឹកប្រាក់នេះមានចំនួនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់នោះគឺថាអាមេរិកកាំងតែងតែមានទំនោរប្រកាន់យកភាពមិនអាចរំលោភបាននៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថា
ខ្ញុំប្រកាសណាស់ថានៅមានផ្លូវក្នុងការរៀបចំសំណងបំណុលនេះដោយការសងជាដំណាក់ក្នុងរយៈពេលវែងប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពហើយចរចាគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រព័ន្ធនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
77ឆ្នាំមកហើយដែលទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបើកឲ្យសាធារណជនបញ្ចេញមតិនិងបង្ហាញការមិនពេញចិត្តណាមួយប៉ុន្តែថ្មីនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែរៀបចំផ្លាស់ទីលាននេះទៅទីតាំងថ្មីស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវវិញការបដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅទីតាំងថ្មីនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលប៉ុនប៉ងបំបិទសម្លេងអ្នកប្រឆាំងនឹងខ្លួនលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខេមស្រីមុំដែលជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញតែងតែចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់បើទោះជានាងមិនមែនជាជនរងគ្រោះក៏ដោយស្រីមុំដែលមានអាយុ37ឆ្នាំបានរំលឹកថានាងបានមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវត្តភ្នំក្នុងខណ្ឌដូនពេញជាច្រើនដងដើម្បីចូលរួមសម្ដែងមតិលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករកាត់ដេរនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
ជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចាំតែខ្ញុំអត់ត្រូវការដូរទីកន្លែងទីលាននេះទៅក្រៅក្រុងខ្ញុំចង់បាននៅទីលាននេះនៅកន្លែងដដែលចានៅកណ្ដាលក្រុងតែម្ដង
នាងពន្យល់ថាការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់អាចងាយស្រួលឬដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ខ្មិចឲ្យនៅគិរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងយើងមិនត្រូវបញ្ជូនទៅឆ្ងាយឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏ពិឆ្ងាយពីកន្លែងទីប្រជុំជនពីរដ្ឋាភិបាល
សាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងរៀបចំទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងដងទន្លេសាបក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ជាកន្លែងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013រហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាលោកម៉ៅឆនអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់មកតវ៉ាជាច្រើនដងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតផងដែរលោកក៏បានលើកហេតុផលថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីស្ថិតនៅឆ្ងាយនិងពិបាកធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងមតិ
ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេទៅលើការដូរទីតាំងនេះបាក់រដ្ឋបတ်ស្រីភាពនៃការបញ្ចេញតេស្រីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំហើយស្រីភាពនៃការជួបជុំអីគឺរដ្ឋតែរដ្ឋបတ်រដ្ឋខ្លាំងមែនទេ
ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ស្ថិតនៅក្បែរអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ចំនួន3ដែលមានកម្ពស់ចាប់ពី10ជាន់ទៅ30ជាន់ទីលានបច្ចុប្បន្ននេះក្លាយជាកន្លែងវាយបាល់ទះកន្លែងជន់អនាថាអត់ផ្ទះសំបានស្នាក់នៅកន្លែងចតម៉ូតូរថយន្តនិងកន្លែងលក់រថយន្តផងដែរដោយសារភាពតានតឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យមានការតវ៉ានិងការប្រមូលផ្ដុំនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2014ចំណែកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014អង្គើហឹងសាបានកើតឡើងរវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយរនាំងដែកនិងលួសបន្លាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែត្រូវបានបើកឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាការស្នើសុំសម្ដែងមតិនៅទីនោះត្រូវបានរឹតបន្តឹងជាពិសេសការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនឹងត្រូវសាលាក្រុងដាក់ឈ្មោះថាសួនប្រជាធិបតេយ្យសួននេះនឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមានកន្លែងចតរថយន្តសួនច្បារកំសាន្តបន្ទប់ទឹកនិងឆាកជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាទីតាំងនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងពីរគឺជាកន្លែងសម្ដែងមតិផងនិងកន្លែងដើរលេងតាមសួនច្បារផងអ្នកនាំពាក្យរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាទីតាំងថ្មីនេះមានទំហំប្រមាណ 1.3 ហិកតាដែលធំជាងទីតាំងចាស់ប្រមាណកន្លះហិកតាលោកមានភក្តីបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងគឺដោយសារមានការរអ៊ូរទាំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
តែអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតគូរធានាបានថាអ្នកសម្ដែងមតិនៅតែអាចមានទីកន្លែងសម្ដែងមតិហើយមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃបានជាចុងក្រោយយើងគិតថាទីតាំងនេះគឺទីតាំងដែលសមរម្យជាងគេក្នុងការដែលយើងសម្រាប់បដូរពីទីតាំងចាស់មក
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះសង្ឃឹមថានឹងមិនមានការតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ5ក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីឬការដង្ហែញាត់ចេញពីទីតាំងថ្មីមកទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងទីតាំងចាស់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសួនច្បារនិងកន្លែងសម្ដែងមតិរបស់ជនពិការតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីបានចាត់ទុកទីលានប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះជាទីតាំងល្អគួរសមព្រោះទីតាំងនេះស្ថិតនៅទីប្រជុំជននិងចំកណ្ដាលក្រុងលោកស្រីបន្តថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងចាស់មិនអំណោយផលដល់ការបញ្ចេញមតិនោះទេ
ការដែលយើងរើទូសរើហើយទៅកែប្រែទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅកន្លែងផ្សេងហើយដែលឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនហើយក៏បង្កនៅការលំបាកដល់ពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិបាននោះខ្ញុំមើលទៅជាចេតនាមួយផ្ទុយពីគោលបំណងនៃច្បាប់នោះហើយគោលបំណងនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះតែម្ដងចា
៎មាត្រា28នៃច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបានចែងថារាជធានីនិងខេត្តនីមួយៗត្រូវកើតកន្លែងបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈដោយត្រូវជ្រើសរើសទីធ្លាឬមណ្ឌលសមស្របមួយកន្លែងដែលមនុស្សទូទៅងាយស្ដាប់ឮនិងមើលឃើញនៅក្នុងទឹកដីនៃដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីឬបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈលោកស្រីច័កសុភីបញ្ជាក់ថាលំហនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅដោយសារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការតវ៉ានិងសាររបស់អ្នកតវ៉ាត្រូវតែបានឃើញនិងឮដោយក្រុមមនុស្សដែលជាគោលដៅរបស់អ្នកតវ៉ាហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅកន្លែងឆ្ងាយពីក្រុមគោលដៅរបស់ពួកគេបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់តម្លៃនៃការប្រមូលផ្ដុំហេតុដូច្នេះហើយច្បាស់ណាស់នឹងជាឧបសគ្គនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសំខាន់ៗកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាទីតាំងចាស់របស់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃលោកបានថ្លែងថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅតែអាចមើលឃើញសកម្មភាពសម្ដែងមតិនៅទីតាំងថ្មីដដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនគាំទ្រឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
ការពិតកន្លែងនឹងគឺជាកន្លែងដែលល្អគេដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់តវ៉ាគឺមួយក៏គាត់មានការសម្ដែងមតិអីគាត់នឹងអាចដឹងទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងផងនៅស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះគេដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការជួបជុំគ្នាបញ្ចេញមតិនឹងមិនទន់យកចិត្តទុកដាក់ផង
បើទោះបីជាមានការយល់ឃើញអវិជ្ជមានទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះអ្នកស្រីសួនចរិយាអាយុ30ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាការបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងការពីកន្លងទៅបានប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីលក់រយន្តដោយសារអ្នកស្រីបានបិទហាងដល់ទៅកន្លះខែ
ពេលដែលគេចោះបង្ក្រាបទៅធម្មតាប៉ះពាល់ពួកខ្ញុំហើយចេះចូលអត់កើតលក់ដូរក៏អត់កើតឡានក៏អត់កើត
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកស្រីហាវឆូវីអាយុ62ឆ្នាំបានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារកាលពីគណៈបកប្រឆាំងបានតវ៉ានិងមានការបង្ក្រាបទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាការផ្លាស់ប្ដូរឬមិនប្ដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនមានបញ្ហាអ្វីចោទចំពោះលោកស្រីនោះទេ
វាប៉ះពាល់តិចតួចចឹងដែរបើធ្វើម៉េចវាម្ដងម្កាលវាចេះតែទ្រាំទៅវាមិនជាអីរងថ្ងៃណាក៏មានក៏មានអត់ក៏ធម្មតាវាជាបញ្ហាអី
បើទោះជាមានទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក៏ដោយខេមស្រីមុំបានលើកឡើងថានាងនឹងមិនទៅសម្ដាយមតិនៅទីតាំងថ្មីនោះទេ
ចាខ្ញុំគិតថាគួរតែទៅរដ្ឋសភាតែម្ដងទៅពួកអីកន្លែងនេះជាកន្លែងស្ថាប័នផុសជាតិផុសរដ្ឋជាកន្លែងបំរើប្រយោជន៍ជាប្រជាពលរដ្ឋពេលណាប្រាប់មានកង្វល់អីយើងទៅកន្លែងស្ថាប័នរដ្ឋសភានឹងតែម្ដងទៅបើចាំតែដល់ទីលានវិញឆ្ងាយពិបាកធ្វើដំណើរ
ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្រុងនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលថ្មីៗនេះសមាជិកសភារុស្ស៊ីបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលែងជាទោសឧក្រិដ្ឋដរាបណាមិនមានការបង្ករបួសស្នាមលើរូបរាងកាយអ្នកគាំទ្របានអះអាងថាការផាកពិន័យឬការដាក់ពន្ធនាគារមានការកំណត់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងដើម្បីកុំឲ្យគ្រួសារបែកបាក់ចំពោះអ្នកប្រឆាំងរួមមានជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាបាននិយាយថាប៉ូលីសនៅប្រទេសរុស្ស៊ីមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការលូកដៃចូលក្នុងករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាច្រើនករណីហើយការស្ទាក់ស្ទើរនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនលោក Daniel Sauf នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Moscow ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្នុងជំរកសម្រាប់ស្ត្រីដែលរងការធ្វើបាបពីប្តីនាងម៉ារីណាដែលមិនចង់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណធ្វើនំលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនាងនិងកូនស្រីច្បងគេចពីប្តីដែលតែងតែធ្វើបាបនាងកាលពី3ខែមុនបន្ទាប់ពីនាងជាពីរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យនាងជិះរទេះរុញ
ប៉ូលីសបានមកដល់នៅពេលខ្ញុំត្រូវគេវាយហើយក្រោយមកប្តីខ្ញុំវាយជើងខ្ញុំទាំងពេលខ្ញុំនៅលើរទេះប៉ូលីសមកហើយនិយាយថានេះជារឿងគ្រួសារអ្នកអ្នកឆ្លោះគ្នាអ្នកត្រូវសម្របសម្រួល
ជនរងគ្រោះខ្លាចថាប៉ូលីសនឹងកាន់តែស្ទាក់ស្ទើរមិនជួយក្រោយពីសមាជិកសភាបោះឆ្នោតបន្ថយទណ្ឌកម្មចំពោះអំពើហិង្សាដែលគ្រាន់តែផាកពិន័យឬដាក់គុកពី3ថ្ងៃអ្នកគាំទ្រការបន្ថយទណ្ឌកម្មយល់ស្របថាអ្នកដែលបង្ករបួសស្នាមលើរាងកាយនៅតែប្រឈមមុខនឹងទោសឧក្រិដ្ឋ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការឈ្លោះប្រកែកគ្នាកើតឡើងនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដោយសារស្ថានភាពមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមិនមានចេតនាបង្ករបួសស្នាមដល់គ្នានៅពេលដែលគ្មានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកការដោះស្រាយបែបរដ្ឋប្បវេណីបាន
ក្រុម Parents Resistance ដែលបដិសេធការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់នេះថាការចោទប្រកាន់មិនពិតបានធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់ពេលទណ្ឌកម្មមានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេក
យើងមានករណីរបៀបនេះជាច្រើនហើយក៏មានជាច្រើនករណីទៀតបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនឬក៏មួយឆ្នាំកន្លះមុនឥឡូវនេះឪពុកម្ដាយមានការភ័យខ្លាចនឹងនាំកូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តទោះជាចាំបាច់ក៏ដោយ
ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះល្បីម្នាក់ថាលោកពូទីនមិនគួរចុះហត្ថលេខាលើការបដិសេធច្បាប់នេះទេ
I think we have to think twice taking such decisions because it's very
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវគិតឡើងវិញចំពោះរឿងនេះនេះជារឿងចាំបាច់ជាចំណោទចាំបាច់សម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
I know what it is
ខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
យ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវការជំរកសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀត
នោះដូចសម្ជាក
៏ប្រហែលជាស្ត្រីជាច្រើនបានដឹងពីមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងយើងទទួលបានការស្នើសុំជ្រកកោនឡើងដល់ 150% ក្នុងឆ្នាំនេះ
ទិន្នន័យពីអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបង្ហាញថា 40% នៃអุกក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារហើយស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថានភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងផែនការអនាគតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំរបស់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីអន្តងបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការប្រជុំរ៉ាលីមានឈ្មោះថាមិនមែនជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំទេបានប្រមូលផ្ដុំក្រុមបាតុករាប់ម៉ឺនអ្នកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
អគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
សមាជិកម្នាក់នៃសភាឥណ្ឌាស្វាស្វែងឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំណាយនៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
មនុស្ស5នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះតូចមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលី
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អគុណមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលត្រឹមនៅថ្ងៃបុណ្យទិវាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញការធ្វើបាតុកម្មមានឈ្មោះថា Not My President Rallies មានបាតុករចាំអ្នកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រមនុស្សមិនមែនស្បែកសពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមកម្មករពួកមនុស្សក្រុម LGBTQ និងក្រុមជនក្រីក្របាតុកម្មទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅពីទីក្រុង Boston រហូតដល់ទីក្រុង Seattle ដែលនៅទីនោះក្រុមបាតុករបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាធ្វើថ្ងៃច័ន្ទនោះឲ្យคล้ายទៅជាទិវាប្រឆាំងនឹងត្រឹមបញ្ជីទីក្រុងនៅក្នុងទំព័រ Facebook នៃទិវា Not My President's Day បង្ហាញថាមានទីក្រុងយ៉ាងតិចណាស់30ដែលនៅទីនោះមានការធ្វើបាតុកម្មត្រូវបំផុសគំនិតដោយចលនាជាតិនៃក្រុម Bad Daddies និង Nasty Women នៅក្នុងបរិយាកាសយុគក្រុមបាតុកររាប់ពាន់អ្នកបានឈរតាមផ្លូវជិតរបៀងអាគារយ៉ាងតិចណាស់8កន្លែងនៅជិតសន្តិការអន្តរជាតិត្រឹមពួកអ្នករៀបចំបាតុកម្មនេះបាននិយាយតាម Facebook ថា Donald Trump ប្រកាសជាប្រធានាធិបតីយើងហើយក៏ប៉ុន្តែជាប្រធានាធិបតីជានិមិត្តរូបដែលបានវាប្រហារលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងអស់ដែលប្រជារាស្ត្របរិយាកាសយុគមានហើយគាត់មិនតំណាងអត្ថប្រយោជន៍យើងឡើយក្រុមបាតុកររាប់រយអ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកថាទម្លាក់ត្រឹមពីអំណាចទៅ
លោក Vitaly Churkin អគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសររយៈពេលតែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកឈានចូលដល់អាយុ65ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសអំពីការស្លាប់របស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដោយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់នេះនោះទេលោក Peter Thompson ប្រធានសមាហរសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលបានដំណឹងថាលោក Churkin មានបញ្ហាគាំងបេះដូងនិងត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយមកលោកបានស្លាប់លោក Ben Ki-moon អតីត អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅលោកឈើរគីនថាជាអ្នកការទូតដ៏អស្ចារ្យមួយរូបចំណែកឯលោកអេនតូនីញ៉ូគូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននិយាយថាលោកឈើរគីនជាបុគ្គលស្វាហាប់មួយរូបនិងជាអ្នកការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់លោកវីតាលីឈើរគីនកើតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1952លោកទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រពីបណ្ឌិតសភាការទូតសហភាពសូវៀតលោកបានក្លាយជាអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2006និងបានកាន់តំណែងនេះរហូតមកដល់ពេលដែលលោកទទួលមរណភាពនេះ
នៅពេលដែលការរៀបអភិភិភាជាការបញ្ចេញមុខមាត់ខាងសង្គមធំបំផុតសម្រាប់គ្រួសារឥណ្ឌាភាគច្រើនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយត្រូវស្នើដើម្បីយកជាទីដៅនៃការវាប្រហារនៅការប្រារព្ធពិធីរៀបការអស់សូហិច្រើនបាននាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីថាតើគេអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលជនជាតិឥណ្ឌាបានឬទេដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនៃការរៀបអភិភិភានោះការរៀបអភិភិភាអស់សូហិច្រើននៅពេលនេះមិនមែនមានសម្រាប់តែពួកអ្នកមានទេនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាលូតលាស់ជាងមុនហើយក្រុមជនជាតិឥណ្ឌាឋានៈកណ្ដាលមានប្រកាសច្រើនជាងមុនពួកគេក៏រៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ហឹកហាក់ណាស់ដែរដោយមានពិធីរៀបការច្រើនថ្ងៃនៅឯសន្តាប់គៀផ្កាយ5និងកសិដ្ឋានប្រណិតប្រណិតលោករ៉ាន់ជីតរ៉ាន់ចាន់សមាជិកសភាមកពីរដ្ឋបិហាបានស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយក្នុងសភាហៅថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្នាំ2016ដែលស្នើថាជនទាំងឡាយណាដែលចំណាយប្រាក់ជាង7,500ដុល្លារក្នុងពិធីរៀបមង្គលការរបស់ផងខ្លួនគួរធ្វើវិភាគទាន 10% នៃទឹកប្រាក់នេះឲ្យដល់មូលនិធិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់សហយរៀបការឲ្យដល់ក្រុមនារីក្រីក្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏ស្វាស្វែងកម្រិតចំនួនភ្ញៀវនិងមុខម្ហូបនៅក្នុងពិធីរៀបការផងដែរ
អាញាធរនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស5នាក់ត្រូវគេជឿជាក់ថាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីយន្តហោះតូចមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចំផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះយន្តហោះនេះបានជួបប្រទះបញ្ហាម៉ាស៊ីនពេលដែលវាបានហោះចេញពីប្រលានយន្តហោះបន្ទាប់មកបានបុកចំអាគារនិងបន្សល់ទុកនូវបំណែកបាក់បែកពោពេញនៅផ្សែងភ្លើងនៅឯកន្លែងចតរថយន្តនៅឯទីផ្សារទំនើបនោះពេលដែលយន្តហោះនេះធ្លាក់ចំទីផ្សារទំនើបនោះមិនទាន់បានបើកទ្វារទទួលអតិថិជននៅឡើយទេលោក Stephen Lin ស្នងការប៉ូលីសរងប្រចាំរដ្ឋ Victoria បាននិយាយថាមានមនុស្សចំនួន5នាក់នៅលើយន្តហោះនោះហើយមកទល់នឹងពេលនេះទំនងជាគ្មាននរណាម្នាក់នៅរស់មានជីវិតពីការធ្លាក់យន្តហោះនេះនោះទេមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង4នាក់គឺជិះនៅលើយន្តហោះនោះមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាយើងសូមចូលរួមចំណែករំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនៅថ្ងៃនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចឹងពូជីននៃ VOA ជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថានភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងផែនការអនាគតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសម្ភាសន៍នេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទ
បាទជំរាបសួរលោកចិនពុជិន
បាទVOA ទៅបានទទួលព័ត៌មានថាសមាគមរបស់លោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការងាររបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះតើសន្និបាតនោះផ្ដោតលើអ្វីខ្លះដែរបាទហើយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបាទ
បាទសូមអរគុណការពិតកិច្ចនេះគឺថាកិច្ចប្រជុំក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដែលបានធ្វើពីម្សិលមិញរួចហើយនៅទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋចចាបាទ
តើសមាជិករបស់គណៈកម្មការនោះមានប្រមាណអ្នកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំហ៎បាទ
បាទអ្នកដែលបានចូលរួមពីម្សិលមិញហ្នឹងមាន40ផ្លែអ្នកខ្ញុំជឿថា45អ្នកមកពីប្រទេសកាណាដាហើយនឹងរដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងមានការចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទ អីនឹងមកដែលយើងជម្រាបឲ្យបងប្អូនយើងនឹងបានដឹងពីដំណើរកិច្ចការនៅការប្រជុំហើយនឹងសូមយោបល់ពីគាត់ណា
តើសន្និបាតរបស់លោកបានទទួលលទ្ធផលអីខ្លះដែរបាទ
បាទលទ្ធផលនៃការធ្វើសន្និបាតហ្នឹងកិច្ចប្រជុំនេះគឺថាបានលទ្ធផលពីរយ៉ាងគឺថាទី1គាត់បានជម្រាបអំពីការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំកាលពាក់កណ្ដាលខែ12ឆ្នាំតំបញ្ឆ្នាំ2016ហ្នឹងទៅដល់សមាជិកសមាជិការបស់គាត់ហើយទី2គឺថាគាត់បានមកជម្រាបថាពួកគាត់នឹងអនុវត្តឲ្យចង់ដឹងពីផែនការពីប្រចាំខែពី1ខែទៅ1ខែហ្នឹងតើសហព័ន្ធនឹងធ្វើអីខ្លះហើយពួកគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះយើងបានវិក្រោះគ្នាពិភាក្សាគ្នាណាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺថាទី1យើងទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភគឺថាប្រាក់សម្រាប់ជួយដល់កិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយទី2គឺថាយើងខ្ញុំបានជម្រាបពួកគាត់ថាពីហ្នឹងទៅគឺគណៈកម្មការហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើអីខ្លះដូចជាមានដំណើរទៅខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងឡង់ប៊ីចសាមារ៉ានីណូបន្ទាប់មកក៏នៅទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់តាពីនៅក្នុងខែ3ហើយខែ4នឹងមានជួបជុំគ្នាមួយទៀតនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាលប្រទេសកាណាដានៅក្នុងនោះយើងខ្ញុំថានឹងសូមឲ្យបេតិកជនហុកសវណ្ណដែលជាថាជាបេតាសំក៏បានជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតខ្មែរមួយលោកចូលរួមឲ្យយោបល់ដោយសារលោកអណិតឆ្លាញ់ខ្មែរក្រមហ្នឹងលោកបានថាបើពមានលោកនឹងចូលរួមហើយយើងខ្ញុំថានឹងទៅនោះហើយទី3មកទៀតនឹងមានកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការ UNPU ដែលជាសមាជិកនឹងគឺនៅខែ5ថ្ងៃទី12 13នៅប្រូសែលហើយខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមហើយបន្ទាប់មកនៅចុងខែ7ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហ្នឹងនឹងមានធ្វើការជួបជុំគ្នាដូចយើងធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាលដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមអានឹងគឺថាជាផែនការមួយដែលយើងខ្ញុំបានប្រកាសគ្នាចិត្តដិតលំអិតហើយដើម្បីយើងឲ្យបងប្អូនយើងទាំងបានទាំងទៅចែកចាយជូនដំណឹងដល់សមាជិកឲ្យគាត់បានទាំងបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញតើបងប្អូនខ្មែរក្រោមរបស់យើងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបាទ
បាទសូមអរគុណការធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរក្រោមដទៃទៀតដែរគឺថាបដោតគឺការបដោតទៅលើបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមទី1គឺបដោតទៅលើការគៀបសង្កត់ឬសិទ្ធិមនុស្សទី2គឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងហៅថាការជីវភាពរស់នៅគឺសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សវាពាក់ព័ន្ធទៅលើអីខ្លះសិទ្ធិមនុស្សរវាងជនជាតិយួនឬក៏ជនជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតមានជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាជនជាតិតៃជនជាតិអីហ្នឹងវាខុសគ្នាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើជនជាតិយួនខុសគ្នាត្រង់ណាត្រង់ថាឧទាហរណ៍ដូចជាជំនឿសាសនាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាជនជាតិយួនក៏មានកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែរបៀបរបបគឺខុសគ្នាយួនកាលណាគេគៀបសង្កត់លើជំនឿសាសនាឬជនជាតិគេប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យួនភាសាយួននៅដដែលប៉ុន្តែបើគេគៀបសង្កត់មកលើខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមវិញគៀបសង្កត់លើពុទ្ធសាសនាវាបាត់បង់ស្អីខ្លះគឺថាបាត់បង់នៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាមកលើបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងតែមានការខុសគ្នាដែលប្រទេសមួយចំនួនហើយនិងអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងមិនបានដឹងពីការជិះជាន់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សទី2ដែលខ្ញុំនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចគឺសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថាពួករដ្ឋកុម្មុយនីសយើងដឹងហើយគេថាគេយកដីធ្លីយកអីចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមគាត់ក្រគេសួរតើក្រគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះគាត់ភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅលោកបានជាផ្សាប់ចឹងបងប្អូនខ្មែរក្រមនេះច្រើនណាស់នៅប្រទេសនៅប្រទេសខ្មែរយើងមិននិយាយថាធ្វើកម្មករនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទេដែលនៅកម្ពុជាក្រមក្រៅពីគាត់រត់មកប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើកម្មករនៅប្រទេសផ្សេងគាត់ទៅទីក្រុងយុវជនខ្លះគាត់ធ្វើកម្មករនៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយទៅតំបន់ខាងលើខ្លះក៏ទៅទីក្រុងព្រៃវិស័យឬក៏ទៅទីក្រុងព្រៃនគរ ដែលយើងហៅកឡូនេះហៅទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹង
ពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌និងការអប់រំតើអាជ្ញាធរវៀតណាមហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយើងហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រតិបត្តិនៅជំនឿឲ្យវប្បធម៌ទៅតាមការដែលគាត់ចង់បានទេបាទ
បាទគេអត់ហាមយើងទេប៉ុន្តែគេបញ្ចូលនេះឧទាហរណ៍ដូចជាវត្តមួយមួយអញ្ចឹងគេបញ្ចូលជនជាតិយួនដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានកឋិនគេថាគេធ្វើកឋិនកន្លែងខ្លះដែលបងប្អូនយើងបានដឹងមកគេថាយួនគេទៅចូលធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនអីអញ្ចឹងឃើញតែគេទៅគេជិះឡានថ្មីជិះឡានមែកសដេសជិះឡានអីថ្មីអីទៅប៉ុន្តែចាប់សទ្ធាគេថាចូលប៉ុនហ្នឹងមិនប្រមាណទេបាននិយាយថាគេថាទៅប៉ុនខ្មែរសម្បូរស៊ីតែនឹងយើងនិយាយភាសាខ្មែរគេនាំគ្នាទៅអញ្ចឹងគេចូលប៉ុនតិចតួចអញ្ចឹងគេថាជាវិធីមួយគេថាឲ្យយើងធ្វើជំនឿការប្រពុតសាសនាទលៀមទលាប់យើងតែទៅតាមបំផ្លាញយើងអានឹងទី1ទី2គេបញ្ចូលឲ្យប្រសង់យួនហ្នឹងទៅចូលរួមជាមួយហើយខ្មែរយើងមានការខ្លាចអារម្មណ៍ចឹងថាឲ្យគេចូលរួមទៅជាមួយទៅយើងគេថាការបញ្ចូលមនុស្សរបស់គេហ្នឹងចូលរួមចឹងស្អីដែលយើងនិយាយលើសពីហ្នឹងយើងអត់ហ៊ាននិយាយគេថាហ្នឹងតែជាការខ្លោមមើលរបស់គេដែលយើងដែលគេពិនិត្យគេតាមដានមើលហ្នឹងគេថាជាអានឹងគេថាទៅជារឿងដែលបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រំគាត់នោះមានការញញើតគាត់នោះមានការខ្លាចអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរដែលទៅពីប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ដោយប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដោយខ្មែរក្រមដែលជាសាច់ញាតិទៅលេងស្រុកនឹងក៏ដោយពួកគាត់មិនហ៊ាននិយាយភាសាអីជ្រៅជ្រៅទេដោយតែខ្មែរយើងថាទូកទៅកំប៉ុងនៅអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់មានការបារម្ភរឿងអស់ហ្នឹងទោះបីជាទៅនឹងក៏ដោយគ្រាន់តែធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនតែមិនធ្វើអីលើសនឹងទេ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសបាទតើមានអង្គការអន្តរជាតិឬក៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាគាំទ្រសមាគមរបស់លោកក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានទៅខ្មែរក្រោមហ្នឹងគាត់បានទទួលសេរីភាពហ្នឹងបាទ
បាទរឿងនៅខាងក្រៅប្រទេសយើងដឹងហើយនៅប្រជាធិបតេយ្យគាត់ថាទូទៅគេនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកាលណាទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតើនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលចិនចង់ធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលជាវប្បធម៌មួយល្អសម្រាប់អ្នកតស៊ូផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដូចជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្របហ្នឹងជាដើមជារឿងមួយអញ្ចឹងបានយើងទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏ដោយឬក្រសួងការបរទេសកាណាដាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ដោយគាត់ថាគេទទួលយកនៅពេលដែលយើងចង់សុំគេនឹងឲ្យជួយហើយគាត់ថាគេប្រើភាសាហ្នឹងចំពោះរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ធ្វើគម្រាមទាំងផងហើយក៏សម្រាប់ដំណាក់ដំណងរដ្ឋាភិបាលទាំងផងជារឿងមួយដែលបានល្អជាពីទៀតមានដូចជាចូលទៅជាប្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅសឺណែវក៏ដែរផ្នែកខាងហ្នឹងក៏ថាគេទទួលយកយើងយើងអាចបន្តថាចង់ដឹងពីយើងហើយគេឲ្យយើងហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងចោទឆ្លើយឧទាហរណ៍មានការប្រជុំផ្នែកសាសនាក៏ថាគេសួររដ្ឋាភិបាលយួនហើយគេសួរយើងហ្នឹងគេជារឿងមួយដែលល្អដែលរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងมันអាចបិទមាត់ខ្មែរក្រមនឹងបានបិទមាត់ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមបានប៉ុន្តែมันអាចបិទមាត់ខ្មែរក្រមនៅបរទេសនឹងបានទេ
បាទ
នៅសភាអឺរ៉ុបក៏ដូចគ្នានៅប្រទេសផ្សេងៗនៅដូចគ្នាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទដោយសារពេលវេលាយើងប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនលោកថាច់អុកថាច់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយនឹងជួបជម្រាបជូននៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពេលដែលខ្ញុំទៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឬក៏ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹង
បាទ
ប្រទេសជូសេឡង់បាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំបានដឹកនាំដោយតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកស្រី Angelina Jolie ត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលមានការចូលរួមទស្សនាពីប្រជាពលរដ្ឋជាង1000នាក់ខ្សែភាពយន្តថ្មីនេះ ផ្អែកទៅលើសិភៅរបស់លោកស្រីអឹងលឿងអំពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបានអង្រួនបេះដូងអ្នកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នេះជាសម្ដេចរបស់ក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ស្រីហៅឪពុករបស់ខ្លួនដែលកំពុងត្រូវបានខ្មែរក្រហមបណ្ដាលយកទៅសម្លាប់ក្នុងឈុតមួយនៃរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបក្រោយការបញ្ចាំងបានបញ្ចប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបកញ្ញាលួនពន្លឺសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនដឹងពីផលលំបាកនៃសង្គ្រាមនឹងចងចាំអតីតកាលដ៏ជូរចត់ដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យអតីតកាលដ៏រំធត់និងខ្មៅងងឹតនោះត្រឡប់មកវិញ
រឿងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនខ្ញុំមើលរំជួលចិត្តដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលក្មេងៗបានមើលរឿងកុនហ្នឹងហើយសង្ឃឹមគាត់អាចជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខមិនឲ្យដូចមិនឲ្យជួបរឿងបែបហ្នឹងតទៅទៀត
មុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាខ្សែភាពយន្តដែលបានប្រែសម្រួលចេញពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់របស់លោកស្រីអឹងលឿងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលបានរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតពិតដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកស្រីអឹងលឿងដែលទើបមានអាយុ5ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចត្រូវនិរទេសប្រត់ប្រាសពីសាច់ញាតិដំបូងបង្អស់លោកស្រីបានបាត់បង់ឪពុកក្រោយមកបានបាត់បង់ម្ដាយនិងបងប្អូនសាច់ញាតិផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីដែលជាតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញបានដឹកនាំផលិតរឿងនេះឲ្យទៅជាខ្សែភាពយន្តហូលីវូដនិងបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅព្រះលានជលដំរីក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី18និង19ខែកុម្ភៈនេះដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់ក្នុងពេលកំពុងទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហាញពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសស្ត្រីបានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតាន់សូរ៉ៃជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាខ្សែភាពយន្តនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំ
រឿងនេះល្អមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសយើងច្រើនណាស់ឲ្យគេដឹងថាខ្មែរយើងមានការលំបាកធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមមកយើងបាក់បែកគ្នាមកយើងទាស់តែងគ្នាណាទៅធ្វើឲ្យបរទេសចិត្តតែលូកដៃចូលមកធ្វើឲ្យដែលថាយើងទទួលឥទ្ធិពលពីការលូកដៃមកធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវិវវិន័យប្រត់ប្រាស់គ្នា
ស្ត្រីវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកស្រីរំពឹងថាប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកនឹងស្គាល់កម្ពុជាបានកាន់តែច្បាស់ព្រមទាំងរំពឹងថាពួកគេអាចជួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទើបងើបពីសង្គ្រាមដ៏ខ្មៅងងឹតនេះបានកាន់តែច្រើនចំណែកយុវសិស្សហេងស៊ីថាយល់ថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងជួយឲ្យពិភពលោកបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការពិតដែលប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លងកាត់ក្នុងរបបដ៏ជូរចត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងសម័យនោះពិតជាខ្មៅងឹតដូចម៉ាក់គាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាខ្លឹមសារដែលសម័យនោះបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតទេ
លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីដែលមានកូនប្រុសចិញ្ចឹមម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរផងនោះបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកស្រីផលិតនឹងដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះជាលើកដំបូងលើទឹកដីអង្គរគឺដើម្បីជាការអរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ជីវិតថ្មីដល់លោកស្រីនិងបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយទៅជាម្តាយដ៏ល្អម្នាក់តារាហូលីវូដដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីព្រះមហាក្សត្រកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនរូបនេះបញ្ជាក់ថា
This film was not made to focus on the horrors of war, but to celebrate the resilience, kindness, and the talent.
ខ្សែភាពយន្តនេះមិនមែនផលិតឡើងដោយផ្ដោតលើសង្គ្រាមក្នុងពេលអតីតកាលនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរំលឹកឡើងវិញពីការតស៊ូនិងការប្រឹងប្រែងរួមទាំងទេពកោសល្យសម្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសទៅទៀតខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាការបង្ហាញពីការអរគុណរបស់ខ្ញុំទៅកាន់កម្ពុជាប្រសិនបើគ្មានកម្ពុជាខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចក្លាយជាម្ដាយម្នាក់បានទេកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយបេះដូងរបស់ខ្ញុំនឹងតែងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ច
បន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបភ ភាពយន្តនេះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅសួនច្បារនៀកបាញ់ទឹកខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនឹងចេញផ្សាយលើគេហទំព័របញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ Netflix នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះកញ្ញាលួនពន្លឺរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនឹងបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តដ៏ល្អនេះគ្រប់គ្នា
បើសិនជាយើងយករឿងនឹងថតនៅខាងក្រៅផ្សាយគេឃើញគេស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស់បន្ទាប់ពីគាត់ផ្សាយនៅខាងក្រៅហើយចង់គាត់យកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញជាសាធារណៈមិនថាជាគិតជាសម្បត្តិឬក៏អត់គិតក៏ដោយតែឲ្យបានប្រជាជនគ្រប់គ្នាបានមើលទាំងអស់គ្នា
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់កម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីសុខភាពម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេមិនទាន់កំណត់បាននៅឡើយទេអំពីបបហេតុនៃការស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើឃាតបងប្រុសឪពុកជាមួយម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនលោកណូហ៊ីសាំអាប់ឌូឡានាយកផ្នែកសុខភាពទូតនៃក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាសំណាក់ត្រូវយកពីការវះកាត់ពីនិតសាកសពលោកគីមជុងណាំបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតែកាន់មន្ទីរពិសោធន៍មួយហើយដើម្បីធ្វើវិភាគដើម្បីឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់និងដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណញាតិសន្តានចិត្តស្និទ្ធផងដែរការធ្វើវិភាគនេះនឹងមានរួមបញ្ចូលការពិនិត្យមើលសំណាក់សម្រាប់ការរកភស្តុតាងអំពីសារធាតុពុលណាមួយហើយគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើការវិភាគនេះនឹងចប់នៅពេលណាឡើយលោកណូហ៊ីសាំបានថ្លែងថាការវះកាត់ពីនិតមើលសាកសពនេះមិនបង្ហាញអំពីភស្តុតាងនៃការកៀងបេះដូងទេហើយគ្មានអ្វីច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យយើងនិយាយថាមានស្នាមចាក់ឬរបួសឡើយស្ដីពីការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដោយវិជ្ជមានថាបរិសុទ្ធស្លាប់នេះឈ្មោះគីមយ៉ុងណាមមែននោះលោកណូហ៊ីសាំបាននិយាយថាពួកអ្នកពិនិត្យសាកសពមានសំណាក់ DNA ស្នាមម្រាមដៃនិងព័ត៌មានអំពីធ្មេញពីសាកសពហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានឯកសារពីសមាជិកគ្រួសារលោកដែលអាចត្រូវគ្នាបាននៅឡើយទេលោកណូហ៊ីសាំបាននិយាយថានៅពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់អះអាងថាខ្លួនជាសមាជិកគ្រួសារជិតបំផុតរបស់លោកគីមយ៉ុងណាមនៅឡើយទេការរើបឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃការផលិតដែកថែបនិងធ្យូងថ្មនៅក្នុងប្រទេសចិនបានដាក់ឲ្យមានបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសនេះប្រឆាំងនឹងបរិយាកាសកខ្វក់ដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យបំបត្តិការខូចខាតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកខ្វក់នៅក្នុងអាកាសដីនិងទឹកនៅក្នុងប្រទេសនេះឧស្សាហកម្មទាំងពីរនេះតំណាងផ្នែកធំបំផុតពីរដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយអ្នកវិភាគខ្លះបានសម្ដែងកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៅក្នុងគុណភាពខ្យល់ក្នុងប្រទេសនេះតុលាការយុធមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃគៀននេះបានកាត់ទោសទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ឈ្មោះអេឡូអាសេរីយ៉ាឲ្យជាប់គុក18ខែសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលមានរបួសមួយរូបឈ្មោះអាដែលហ្វាតាអាសារីហ្វកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់ West Bank
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.